Selam, efirdə müxbir saatı rubrikasıdır. Bu rubrikamı sizə bu dəfə mən təqdim edirəm, Kəbiran Dilavərli. Bu dəfə işgəncələrdən danışacaq. İşgəncələr daha çox harda verilir? Hansı işgəncə üsullarından istifadə olunur? İşgəncəni üzə çıxarıb sübut eləmək niyə çətindir? İşgəncə verən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları cəzalandırılırmı? İşgəncə faktları ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə indiyə qədər Azərbaycandan neçə şikayət gedib? Müxbirlərimiz həftə ərzində öz reportajlarında bu və başqa suallara cavab axtarıblar. Reportajları keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, işgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında ilk dəfə ölkə məhkəmələrində 12 il əvvəl danışmağa başladılar. Həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçilər iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən ilk dəfə 12 il əvvəl xəbər tutmağa başladı. 1995-ci ilin mart hadisələrində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri onlara işgəncə verən adamların işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər. İşgəncə üsullarını təsvir edirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü mərtəbəsində müşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin qaranlıq otaqlarında necə baş aşağı salınıb, maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçaları ilə dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqları ilə hədələnmələrindən danışırlar. Üstündən 12 il keçir, ancaq indi də işgəncələrdən danışılır. Şahidlərin təsvir elədikləri şərait də əvvəlkilərdən fərqlənmir. Son işgəncə gördüyünü deyənlərdən biri Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlildir. Müxbirimiz Agil Muradxanlının qəhrəmanı da odur. Reportaja qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil Respublika Prokurorluğu əməkdaşlarının ona işgəncə verdiyini deyir. Jurnalistin sözlərinə görə prokurorluğun əməkdaşları martın 13-də bıçaqlanması üzrə qaldırılan cinayət işi ilə bağlı yalan ifadə verməsi üçün ona işgəncə veriblər.
Gecə saat 2-yə qədər orada mənə olmazın işgəncələr verdilər. Xüsusi bir salofan idi. Üzə sifətə dəyənim yapışırdı. Bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasına qoyub, indi də hələ o izləri qalır. Sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Zərər çəkənə bu cür işgəncə verilirsə, bunu mən ad qazandıra bilməm ki, bu nə deməkdir?
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov da son illər Azərbaycanda işgəncə faktlarının çoxaldığını təsdiq eləyir. Elçin Behbudovun sözlərinə görə bunu həm komitəyə ünvanlanan müraciətlərin sayının çoxalması, həm də rəsmi statistika deyir.
Bu günlərdə mən Ədliyyə Nazirliyindən müraciət elədim. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada mənə məlumat verildi ki, 2002-ci ildə işgəncə maddələri ilə 14 nəfər, 2007-ci ildə isə 94 nəfər güc strukturlarının əməkdaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq cəza çəkmə vəsələrində cəza çəkirlər. İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bahanələr gətirilərək gizlədilir, örtbastır edilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə çəkilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc strukturunun əməkdaşı işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərər və özünü ifşa edir. Bax, gülünc səslənir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli də işgəncə faktları ilə üzləşdiyini iddia edir. Onun sözlərinə görə iyunun 14-də Bakıda qapalı məkanda Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edən zaman oraya gələn polislər onu döyüb.
Mən jurnalist ola, məhz faxlayıblar, vura-vura maşına otuzdurublar başından.
Emin deyir ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsində üzərinə tapanca çəkiblər. Rəis müavininin otağında tanımadığı şəxs onu boynundan dirsəyi ilə vurub və o huşunu itirib. Bundan sonra Emini xəstəxanaya aparıblar. Burada ilkin olaraq ona kəllə beyin travması diaqnozu qoyublar. Sonra həkimlər polis bölməsində döyüldüyünü öyrənib, ona yüngül xəsarət yetirilməsi haqqında rəy veriblər. Ancaq üstündən bir aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Emin hələ də səhhətini bərpa eləyə bilmir. Aldığı zədələrdən sonra onun görmə və eşitmə problemləri yaranıb. Qarşılaşdığı problemləri isə o, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrini bürüməsi ilə izah eləyir.
Poçtları gəlmiş ki, jurnalistəm, öz haqqımı tələb edirəm polis bölməsində. Onlara qanun nailiyindən danışıram, ona görə vururlar.
Rəsmilər isə işgəncə faktları ilə ciddi mübarizə aparıldığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov.
Təhqiqə ilə faktlar olanda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi, şəxsən cənab Nazir Zamin Yusufov belə faktlara qarşı çox ciddi tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ötən həftə Gəncə şəhər sakini polis bölməsində döyülməsi və bu səbəbdən hamiləliyinin pozulması barədə mətbuat konfransı keçirib. Zərər çəkən bildirir ki, ölüm faktını boynuna alması üçün polislər ona işgəncə verib, ancaq polis faktı təkzib edir.
Aygün Muradxanlı öz reportajını Gəncədə polis bölməsində işgəncə gördüyünü bildirən qadınla bağlı məlumatla sona çatdırdım. Bu qadının hekayəsini birazdan müxbirimiz Şəhla Sultanova danışacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi və bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəsmilər bunu inkar eləsələr də, tutulan adama işgəncə veriləndə onun qadın qohumlarından istifadə olunması ilə bağlı işgəncə görənlər tez-tez danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova deyir ki, işgəncənin bu üsulu haqda Azərbaycan cəmiyyəti ilk dəfə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin dilindən eşidib.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
Bu hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinovan dedikləri idi. Müxbirimiz Şəhla Sultanovan haqqında danışacağı qadınsa deyir ki, o hansısa qohumuna görə yox, özünün etmədiyi əmələ görə polis bölməsində işgəncəyə məruz qalıb. Daha ətraflı müxbirimizin reportajında.
Dubinka ilə qolum, kürəyim, belim, haram gəlir çırpır da. Dırnağımı dartdı, çıxartdı. Gecə saat 3-dür. İkisi gəlir, üçü gedir, üçü gəlir, ikisi gedir. Vuran, döyən, söyən, sürüyürlər. Qolumu üstola, dəmir üstola tuzudur. Qolumu da remenin üstola sarıdı. Qolumun üstündən o remenin içində dəmir var idi. Həmən toku da taxtır, fen kimi şey idi. Qoluma, başı bədənimə tokisdi. Ağzımda dilimin kökü titrədi. Dedi, sənin üstün 200 nəfər.
Zəkiyə Həziyevə adlı bu xanım keçən ayın 20-sində Gəncə şəhər polis idarəsinin Nizami rayon şöbəsində ona verilən işgəncədən bətnində olan 2 aylıq körpəsini də itirdiyini deyir. 3 övlad sahibi olan bu xanım iddia edir ki, ona bu işgəncəni polis bölməsində rəis müavini Sulduz Məmmədov qətl hadisəsini onun boynuna qoymaq üçün verib. Gəncə şəhər Nizami rayon polis bölməsindən isə bu məsələni təkzib edərək bildirirlər ki, onlar Zəkiyə Həziyevə adlı şəxsə işgəncə verməyiblər. Onun əlvir olduğu cinayətkar Qrup bu qadını öyrədib ki, cinayətin açılmasından diqqəti yayındırsın. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, polis bölmələrində qadınlara işgəncə verilməsi halları az deyil. Onun sözlərinə görə o, bugün bir xanımdan Bakıda yerləşən polis bölmələrindən birində zorlanması ilə bağlı şikayət alıb və sabahdan bu məsələnin araşdırılmasına başlayacaq. Elçin Behbudov bildirir ki, bu il ərzində qadınların işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı artıq 4 şikayət alıb. O bildirir ki, ümumiyyətlə işgəncədə qadın amilindən istifadə də kifayət qədər çoxdur.
İzahat alınan zaman ona psixoloji təzyiqlər edirlər. Bildirirlər ki, biz dediklərimizi yazmasan və yaxud biz dediklərimiz istədiyimiz sənədlərə imza atmasan, arvadını, qızını, bacını gətirib gözünün qabağında zorlayacaq. Psixoloji işgəncədir.
Elçi Mehbudov onu da bildirir ki, zorlama hədə qorxusundan hətta kişilərə qarşı da işgəncə kimi istifadə olunur. Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bildirir ki, işgəncə halları olarsa bunun cəzasız qalması mümkün deyil, çünki belə hallarla əlaqədar hüquq mühafizə orqanları müvafiq tədbir görürlər. Vüqar Əliyev qadınlara qarşı işgəncə halları, işgəncədə qadın amili və zorlama hədə qorxusundan istifadə ilə bağlı prokurorluğa daxil olan konkret fakt səsləndirməsə də bildirdi ki, xəsarət varsa bununla bağlı mütləq ölçü götürülür. İşgəncəyə məruz qaldığını iddia edən Zəkiyə Həsiyevanın başına gələnlərlə bağlı dedi ki, xanım prokurorluğa müraciət edibsə ona cavab veriləcək. Xanım Zəkiyeva isə bildirir ki, o prokurorluq da daxil olmaqla bir çox illərə müraciət edib, ancaq ona hələ bir cavab verməyiblər.
Şəhla Sultanovanın da reportajından eşitdik ki, adətən hüquq mühafizə orqanları rəhbərliyi işgəncə ilə bağlı deyilənləri yaxın buraxmır, inkar edir. Nə üçün işgəncə hallarını üzə çıxarıb sübut eləmək çətindir? Buna mane olan nədir? Ekspertlər deyirlər ki, ən əsas məhkəmələrin müstəqil olmaması işgəncənin üzə çıxmasına əngəl törədir. Müxbirimiz İlqar Rəslon reportajına keçməmişdən əvvəl Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışovun fikirlərini eşitdik. O 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilən məhkəmə proseslərində ATƏT-in müşahidəsi kimi iştirak edib işgəncələrlə bağlı ətraflı hesabat hazırlayıb. O da məhkəmələrin müstəqil olmamasının işgəncələrin örtbasdır olmasının da əsas səbəb olduğunu deyənlərdəndir.
Mən 15-16 oktyabr hadisələrinin ilə əlaqədar qaldırılmış cinayət işlərinə məhkəmələrdə baxılarkən ATƏT-in müşahidəsi kimi həmin proseslərdə iştirak etmişəm. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, sonra İqbal Ağazadəyə, Pənah Hüseynə və digər təqsirləndirilən şəxslərə mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdi və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Amma çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var. Bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarından bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitdim. Həmin şahidlərin və işgəncə tətbiq olunan şəxslərin dediklərinə görə insanın bədəninin elə hissələrinə vururlar ki, həmin yerlərə iz qoymasınlar. Yəni ayaq hissəsinə, daha doğrusu daman hissəsinə vururlar, sonra elektroşokdan istifadə edirlər, tok keçirdilər, müəyyən gərginlik, aşağı gərginliyi keçirdilər insanlara, o da insanlara çox pis təsir eləyir. Sonra müəyyən usullar var, deməli, o usulları tətbiq edirlər. Elə usullardan istifadə edirlər ki, daha çox iz qalmasın, şahid olmasın da, iz də şahiddir. Düzdür, bizim ekspertlər də saxtakarlığa gedirlər, yəni o izləri qeydə almırlar, amma hər bir halda məsələ gərginləşə bilər, yüksək səviyyəyə çıxa bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən çalışırlar ki, izlər qalmasın.
Bu Müzəffər Baxışovun fikirləri idi, indi isə İlqar Rəslon reportajına keçək. O öz reportajında işgəncənin sübut olunmasına maneələrdən danışacaq.
Həbsxanada işgəncələrə məruz qaldığı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənmiş ADP lideri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, işgəncə faktını sübut eləmək olduqca çətin məsələdir. Çünki işgəncə şahidlərin gözü qarşısında yox, qapalı müəssisələrdə verilir. Digər tərəfdən işgəncənin izlərini itirmək üçün adətən şikayətçinin ərizəsinə baxılması süni surətdə yubadılır. Yalnız o vaxt rəsmi təhqiqata başlanır ki, həmin işgəncənin izlərini rəsmiləşdirmək mümkün olmur. Birbaşa sübutlar olmadıqda faktlar, dolayı sübutlar toplamaq lazımdır ki, buna da hər kəsin cəsarəti və həvəsi çatmır. Sərdar Cəlaloğlu belə deyir.
Adətən işgəncəyə məruz qalmış adamı kifayət qədər qorxudurlar ki, tutaq ki, o işgəncə haqqında hər hansı bir fakt versə, tutaq ki, vəziyyət daha da pis olacaq və sərə vətəndaş belə düşünür ki, heç kəs ona kömək eləyə bilməz. Bu baxımdan o gizlətilməsindən razı olur ki, növbəti dəfə işgəncəyə məruz qalmaz. Yəni bu bir həm də bir psixoloji problemdir.
Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə aldığı xəsarətlərin izlərinin uzun müddət qalması və ən başlıcası isə təzyiqlərdən çəkinməyərək həbsxanaya gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməsi ona yardımçı olub. Ekspertlər deyir ki, əslində işgəncə sistemin cinayəti olduğu üçün onun açılması sistem daxilində mümkün deyil. Sərdar Cəlaloğluna görə isə bu məsələ Azərbaycanda elə bir səviyyəyə çatıb ki, onun aradan qaldırılmasında artıq bütün cəmiyyətin iştirakı tələb olunur. Xüsusilə də işgəncəyə məruz qalanlar başda olmaqla hüquq müdafiəçiləri, vəkillər. Bu məsələdə məhkəmənin və ya prokurorluğun obyektivliyinə ümid eləmək mənasızdır. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, deyilənlərin əsası yoxdur. Azərbaycan işgəncələrə qarşı mübarizə ilə əlaqədar Avropa konvensiyalarına qoşulub. Bununla bağlı Baş Prokurorun da əmri var. Həmin əmrdə göstərilir ki, əgər işgəncə faktı ilə bağlı prokurorluğa müraciət daxil olursa, o dərhal nəzarətə götürülsün.
İşgəncələrlə bağlı olan və hətta prokurorun əməkdaşı barəsində daxil olan müraciət belə dərhal prokurorun rəhbəri tərəfindən nəzarətə götürülür. Baş prokurorun tələbi bundan ibarətdir ki, həmin şəxs müvafiq məhkəmə tibbi ekspertizasını keçirsin və onun vəkilinin iştirakinə.
Vüqar Əliyev deyir ki, belə hallarda məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinin obyektiv olması üçün prokurorluq üzərinə düşən bütün işləri görür. Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, problemlərdən biri də vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsidir.
Bugünkü qanunvericiliyə görə şəxs həbs olunandan, saxlanılan vaxtdan vəkil çağıra bilər ki, vəkildən istifadə edə bilər. Düzdür, bəzi vaxtları imkan vermirlər ki, vəkil çağırsınlar, amma hər halda çalışıb çağırmaq lazımdır. Ən azı da məhkəmə qarşısında çıxanda şəxs özü bildirməlidir ki, bunun hər hansı bir xəsarəti var. Və bir məqamda var, istintaq təcrübəsində gələn adam mütləq tibbi müayinədən keçir və onun üzərində xəsarət olmaması qeyd olunur. Yəni, bu mənada da vaxtında bunu müəyyən eləmək olar.
Adil İsmailov deyir ki, beynəlxalq qaydalara görə əgər təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirsə, bu artıq araşdırılmalıdır. Vətəndaşlar bunu unutmasınlar. İşgəncə barədə danışılanda hüquq müdafiəçiləri onu da deyirlər ki, bir çox hallarda məhkəmə tibbi ekspertizası öz rəyində obyektiv olmur, xəsarətlərin dərəcəsini yüngül göstərir. Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin baş direktoru Şakir Musayev isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun ekspertləri xəsarət haqqını müstəqil öyrənirlər və heç bir dövlət orqanı onların işinə müdaxilə etmir. Sadəcə işgəncəyə məruz qaldığı iddia olunan şəxslərlə bağlı aparılan ekspertizaların əksəriyyətində belə bir fakt təsdiqlənmir. Bu, aradan keçən müddətin çoxluğu, şəxsin yalan iddiada bulunması və s. faktorlarla bağlı ola bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda açıqladığı hesabatda Azərbaycanda işgəncə faktlarının olduğu bildirilirdi.
İlqar Rəsnov reportajını dinlədik. Bu reportajdan da eşitdik ki, işgəncənin sübut olunması asan deyil. Baxmayaraq ki, şahidlər, yəni işgəncə görənlər, dəqiq ünvanlar da göstərirlər, adlar da çəkirlər. Onlara işgəncə verənləri təsvir də edirlər. Sübut kimi bədənlərindəki izlər də göstərirlər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmənin sonunda hakim demişdi ki, müttəhəmlərin onlara işgəncə verilməsi ilə bağlı dedikləri sübut olunmadı. Həmin vaxt müttəhəmlərdən biri İbrahim İbrahimdi, hakimə işləməyən barmağını göstərib deyirdi ki, bəs bu sübut deyil, niyə barmağımın necə sındırılıb sıradan çıxarılmasını araşdırmadınız? İbrahim İbrahimli ona işgəncə verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə də müraciət edib. Bu işə hələ baxılmasa da həmin məhkəmədə tam olunan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna işgəncə verilməsi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində təsdiqləndi. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu öz reportajında işgəncə verən polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının niyə məsuliyyətə cəlb olunmamasından Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən işlərlə bağlı danışır.
Səməd Cəfərov hazırda Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Baş Mübarizə İdarəsi Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu iddia edir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həmin şəxsin otağında ona işgəncələr verilib. Partiya sədrinə qarşı işgəncə faktlarını Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi də tanıyıb. Məhkəmə qərar qəbul edib ki, yerli məhkəmələr işgəncə faktlarını törədənləri cəzalandırsın. Bu işə Nəsim Məhkəməsi baxıb araşdırılması üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə göndərsə də, Sərdar Cəlaloğlu işin uzun müddət davam etməməsindən narahatdır və sual eləyir ki, konkret hər şey məlum olduğu halda həmin şəxslər niyə indiyə qədər cəzalandırılmır? 2002-ci ildən indiyə qədər Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə 1600 müraciət göndərilib. Bu müraciətlərdən 13-ünə baxılıb ki, bunun da 3-ü işgəncə faktlarla bağlıdır. İşgəncə faktlarla bağlı indiyə qədər nə qədər hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı cəzalandırılıb, bu statistikanı nə Daxili İşlər Nazirliyindən, nə də prokurorluqdan əldə etmək mümkün olmadı. Amma işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin məlumatına görə 2002-ci ildə 19 nəfər işgəncə faktlarına görə həbs olunubsa, ötən il sayı 100 nəfərə yaxın olub. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov işgəncə hallarının getdikcə çoxalmasını daha çox bu əməli törədənlərin cəzasız qalması ilə bağlayır.
Əlbəttə, işgəncə ilə məşğul olan şəxslər cəzalandırılmaq əvəzinə onlar vəzifələrə təyin olunublar, ondan yüksək vəzifələrə və yaxud onlar cəzalandırılmaq əvəzinə şahmat oyunu kimi onların yerləri dəyişilir.
Elçin Behbudov bir məsələyə münasibət bildirmək istəməsə də, digər hüquq müdafiəçiləri və hüquqşünaslar işgəncələrin çoxalmasını işgəncə hallarına görə cəzasızlığın lap yuxarı səviyyədə dəstəklənməsi ilə izah edirlər. Hətta buna prezidentin polis günündə etdiyi çıxışı misal çəkənlər də var.
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfərdə polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Bu, ötən il polis günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin etdiyi çıxışdan bir parça idi. Hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, belə yüksək səviyyədə polis müdafiə çıxışları olmamalıdır. Bu, olduqca narahat edici bir haldır. Onun fikrinə görə, digər tərəfdən bu, demokratik quruluşlarda hakimiyyət bölgüsü prinsipinə də ziddir.
Əgər vətəndaş polisin qanunsuz hərəkətindən, ona qarşı pis rəftarından şikayət verirsə, həmin o şikayətləri məhkəmələr araşdırmalıdır. Heç kəsin, o cümlədən ölkə prezidentinin kiməsə göstəriş verməyi, bu cür bu şikayətləri araşdırmağı, kiməsə cəzalandırmağı qadağan etmək haqqı yoxdur. Bu cür bəyanatlar, bu cür çıxışlar işgəncələr üçün, pis rəftar üçün, insan ləyaqətini alçaldan rəftar üçün yaşıl işıq yandıran hərəkətlərdir, tövsiyələrdir, çıxışlardır, bəyanatlardır.
İşgəncələr əleyhinə komitə işgəncə faktlarına görə indiyə qədər 100-ə yaxın adamın cəzalandırıldığını desə də, hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, verilən işgəncələrin qarşısında bu barmaqla göstəriləsi bir haldır. İntiqam Əliyev Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilən müraciətlərin də ciddi nəticəsi olmadığı qənaətindədir.
Yəqin ki, yuxarıdan göstəriş gözləyirlər kimin barəsində cinayət işi qaldırsınlar.
İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə faktlarında adları hallanan adamlar niyə cəzalandırılmır sualına cavab çox sadədir. Bu sualın sadəliyi də ondadır ki, işgəncələrin həyata keçirilməsi ya yüksək səviyyəli məmurların göstərişi, razılığı ya da iştirakı ilə həyata keçirilib. İndiki şəraitdə isə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi mümkünsüzdür. Amma İntiqam Əliyev düşünür ki, işgəncə faktları, bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə edilən müraciətlər araşdırılmasa və bununla bağlı hər hansı bir tədbir görülməsə, bu nə vaxtsa Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Bu, müxbir saatı rubrikasında dinlədiyiniz sonuncu reportaj idi. Sonda bir daha xatırladım ki, həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında işgəncə ünvanları kimi daha çox hüquq mühafizə orqanları göstərilir. Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da keçən yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra bunlar demişdi.
We did speak extensively about torture and about the fact that torture.
Biz işgəncələr haqqında və işgəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işgəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyahısını xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işgəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da, bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüzi olduğunu gördük. Yəni hökumət işgəncə probleminin reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
Bu da Kenneth Ross'un dedikləriydi. Ən sonda ölkənin işgəncələrlə bağlı öhdəlikləri barədə. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Biz də müxbir saatının bu dəfəki buraxılışında işgəncələrdən danışdıq. İndilik rubrikamız sona çatdı. Gələn həftə bu rubrikada müxbirlərimizin sizi maraqlandıran reportajlarıyla yeni efirdə olacaq. Sağ olun.
Azadlıq. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosu internetdə 430. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.